Laipa, uz kuras stāv abi Francijas prezidenta kandidāti, joprojām ir šaura. Pirmajā vēlēšanu kārtā Emmanuels Macrons saņēma 24,1%, bet Marine Le Pen 21,3% vēlētāja balsu. Emmanuels Macrons ir pavēstījis, ka negatavojas gulēt uz lauriem un turpinās cīņu, un arī Marine Le Pen negatavojas klusēt un nākamās dienas veltīs vēlētāja piesaistīšanai. Francijā joprojām ir ievērojams neizlēmušo balsotāju skaits, kas var būtiski ietekmēt gala rezultātu. Eksperti norāda, ka otrā vēlēšanu kārta parādīs arī vienotību. Politisko uzskatu sašķeltajā Francijas sabiedrības daļā, tā kā gan kreisās, gan labējās politikas atbalstītāji, kuri nepiekrīt Le Penas radikālajai politikai, varētu vienoties par atbalstu Macronam. Francijas prezidenta vēlēšana otrā kārta notiks jau nākam svētdien, 7. maijā.